Pozdravljeni v našem podkastu, z vami sem Veronika Hari. Današnja gosta je Sneža Vidovič, ki se ukvarja s področjem osebne rasti, ki je ključno za naše bolj stabilno zdravje in tudi za boljše življenje. Ukvarja se predvsem s področjem integralne telesne psihoterapije, kot tudi z jogo in meditacijo. Tako da se bomo danes večinoma pogovarjali o osebni rasti. In če že kar začnemo, torej, če bi mogoče za začetek povedali malo več o vaših izkušnjah, s čim vse še ukvarjate in tako naprej.
Ja, lep pozdrav najprej. Skupni imenovalec v bistvu mojega področja dela je osebna rast, tako kot ste v uvodniku lepo povedala. Delujem kot učiteljica joge, izobražujem učitelje za področje, zapravo usposabljanja za učitelje joge je nekako moja domena. Drugo področje, ki je na nek način neka nadgradnja, pa je integralna telesna psihoterapija. Tako da danes bova v tem najnem druženju povedali kaj več o tem, mogoče toliko samo za začetek.
Res je, in če začneva kar pri osebni rasti, kako bi jo lahko razčlenili oziroma kako jo sami vidite v praksi?
Moje osebno doživljanje in razumevanje osebne rasti je pravzaprav, da je to en vseživljenjski proces. Ja, gre za eno učenje, s katerim se seveda nekateri srečamo mogoče malo prej, drugi kasneje. Verjamem, da v življenju posameznika vedno pride en določen čas, ko se začnemo s tem ukvarjati. Jaz osebno lahko zase rečem, da s pomočjo dela na sebi je moje življenje postalo lahkotnejše. Nekako imam občutek, da imam več izbire, več svobode. In ja, kot ste uvodoma povedala, mislim, da kvaliteta življenja na različnih področjih je tisto, kar se zviša oziroma spremeni. A ne? Zavedam se tudi tega, da določene ljudi to področje niti ne zanima. A ne? In da je tudi to ok. Osebna rast je v osnovi zelo kompleksen, zelo širok, globok, večdimenzionalen proces, ki pa, mogoče je to dobro poudariti, ki se ne dogaja kar samodejno. Ampak zatem vedno teči ena zavestna izbira, ena zavestna odločitev, da želimo v življenju drugače. Da mogoče s tem, kar trenutno živimo, nismo zadovoljni. In takrat običajno je pol tudi nek premik. Ne? Sej, ne roko na srce, ne? Mi dejansko, dokler je v življenju vse nekako dobro, teče, se redko ukvarjamo s področjem osebne rasti.
Res je, res je. Ponavadi začnemo delati spremembe še takrat, ko čutimo, da jih potrebujemo. In zdaj, recimo, bi vas na tem mestu vprašala, torej nek posameznik, ki se mu je nekaj v življenju podrlo, oziroma se mogoče znašel v stiski. Kako naj sploh začne? Mislim, kje je tista pot, prvi korak?
Prvi korak je prav zares, da si najprej sploh priznamo, da se nam je zateknilo, da se nam v življenju neke stvari podirajo, da enostavno, da imamo težavo. Se pravi, da sploh enostavno priznamo sami sebi, da tako kot je, ni dobro. Od tu naprej bi rekla nasleden korak, to, kar mi strokovno rečemo, da identificiramo problem, da opredelimo problem, kaj je sploh problem, kaj je tisto, kar me moti, kaj je tisto, kar bi želela drugače. A ne? To je sicer običajno tudi v nekem mojem delu, običajno na individualnem delu z klienti, tisto prvo. A ne? Kaj je problem in kaj si želim spremeniti? A ne? Potem je pa to, kaj bi rekla, več poti, ne? Ni ena sama in v bistvu pri teh nasvetih, kako naj bi se posameznik lotil, mogoče bi nekako tako opredelila dve področji. Ne? Zdaj, če mi zaznavamo in veliko krat se začne pri tem, da zaznavamo neko dimo temu reči, psihosomatiko, mogoče neke telesne težave. Ljudje pridejo, recimo na jogo pridejo doskrat in rečejo, da imajo težave z nespečnostjo, da občasno zaznavajo neko malodušje, pomankanje energije, da so res zelo, zelo utrujeni, da so zelo razdražljivi. Včasih tudi pojamrajo, da je občutek neke tesnobe prisoten in tako. To so, bom rekla, neke simptomi, za katere jaz običajno rečem, da so vrh ledene gore, ampak dobro je začeti s tem, kar čutimo, da je problem. In to je lahko že, bi rekla, nekaj stvari, ki jih jaz uvrščam v eno tako skrb za zdravo življenje, nek zdrav življenjski slog, ki pa pomeni zelo različno. Za določene ljudi, da imajo neko rutino spanja, da se prehranjujemo zdravo, da sploh imamo redno obroke, recimo. Po drugi strani pa seveda si vzamemo in čas zase, čas za počitek, da pomislimo v bistvu, kakšno je razmerje med nekim aktivnim delom in počitkom. Kaj ta počitek pomeni? Nedolgo nazaj sem imela en jogijski vdih, kjer smo opredelili 7 vrst počitka. Ni počitek samo to, da se malo uležeš. Včasih se rabimo, recimo, odpočiti od medijev, od mnogih stimulansov, od računalnika. Rabimo tišino. Nekdo, ki živi sam, pa mogoče rabi počitek skozi odnos, skozi pristen stik. To je eno področje. Drugo področje, ko pa mi res želimo malo, jaz temu rečem, kopati po sebi, je pa področje, kjer mogoče zaznavamo, da imamo pa res težave v odnosih, v pomembnih odnosih, kot so partnerski, mogoče odnosi z našimi starši ali pa z našimi otroci, kjer mogoče zaznavamo določena nefunkcionalna vedenja, naša ali pa mogoče vedenja drugih, področje, kjer zaznamo, da je naš odnos do nas samih v najbolj pomemben odnos, da ni tak, da nam koristi.
Ja, to so pa potem zagotovo še dotaknile, ampak zanimivo se mi je zdelo, ko ste izpostavili več vrst počitka, ker se mi zdi, da se mnogi od nas srečujemo, pridemo izjemno utrujeni po službi domov, se vržemo na tisti super kavč, sedežno in nekako smo zaradi tega lahko potem še bolj utrujeni in izčrpani, ko preživljamo ure in ure pred televizijo, ker mislimo, da nič drugega ne zmoremo. Mogoče včasih boljše, tudi če smo utrujeni, kaj narediti zase, mogoče iti na sprehod, kakšne vaje, da damo ta stres ven, da ga ne puščamo v sebi. Kaj mislite o temu?
Prva situacija, o kateri ste govorila, je nekako situacija, ki je srečem, da se damo na avtopilota. Poznamo verjetno vsi moment, ja, televizija jo gledaš, ampak sploh ne spremljaš. Brskamo po svojem telefonu, ampak sploh ne slediš resno vsebini. Na nek način je to en tak znak, da telo rabi odklop. Odklop v bistvu od vseh teh vsebin, in nič ni narobe s tem, da si mi vzamemo nekaj minut na ta način. Včasih telo dejansko rabi fizičen počitek, odležati. Res pa je, da gibanje kot gibanje, in to je lahko eno lahkotno gibanje, sprehod, mogoče odhod, ne vem, malo v naravo, je nekaj, kar dvigne nivo endorfinov, kar spremeni v bistvu, bi rekla, neko razmerje hormonov in nam to da neko energijo.
Izboljša mogoče malo počutje in tudi, ko ste omenili, fizično je pomembno, kako smo, da lahko potem nadaljujemo z našo psiho.
Ja, v naši družbi, mogoče za razliko od vzhoda in mnogih vzhodnjaških pristopov, se še zmeraj ločuje telo od psihe, kar počasih dejansko že prihaja do znanstvenih, bi rekla, raziskav in dokazov, da je to nesmiselno ločevati, da je to eno, da sta to samo dve pleti istega kovanca. Vse se zelo prepleta in ja, in včasih mogoče je res simptomatika najprej neka telesna, ampak izvor Zna biti pa pogosto krat duševen. Tako da mi lahko, recimo prej sem uvodoma začela, ko nekdo začne iskati, kako začeti delati na sebi. Mi lahko gremo recimo na nek tečaj joge in resnično ublažimo določeno simptomatiko, nespečnost, tesnobo. Skratka, joga kot taka deluje na regulacijo avtonomnega živčnega sistema. Ne? In je boljše. Ampak mi se moramo vedno vprašati, in zdaj vprašanje, če se vprašamo, ne, kaj pa je sprožilo, ne, kaj pa je korin, kaj pa je izvor tih težav, kjer jasno telo nakazuje z mnogimi simptomi, v bistvu, da nekaj ni ok. Ne, in ta izvor, ta bi rekla, kopanje po sebi v smislu iti v globje v sebe, pa to je pa treba poudariti pa na nekih tečajih joge ali pa na kakršnikoli drugih delavnicah. Upam si reči, da težko dobimo neke odgovore. Se pravi, za neko tako poglobljeno delo, pa je običajno, evo pač moje področje je psihoterapija, je pa to v bistvu en korak, kjer dobimo lahko ne samo mnoge odgovore, ampak tudi predvsem način, kako neko neželeno vedenje, neko težavo, ki jo imamo v odnosih, dejansko tudi spremeniti. Torej dobimo odgovor, kako in predvsem za terapevtom na nek način v tem polju interpersonalnega odnosa se učimo nekih novih stvari. Ne?
Torej, ko ozavestimo svojo primarno težavo ali več njih, se zdi, da bo to precej enostavno, ampak ni, ne? Mogoče ni dovolj samo, recimo imamo krajše delavnice, potem imamo pa tudi večletne, celostne. Ne? Kakšne so vaše izkušnje? Imate več kot 20 izkušenj na tem področju glede teh korakov, ko zavestimo že težavo?
Ja, v teh mojih dobrih 20 letih, 20-letne izkušnje, zdaj to je v bistvu relativno malo, če pomislimo, kako dolgo je naše življenje, ampak je pa dovolj, da lahko rečem, da vse šteje. Za začetek je mogoče prvi korak ena vikend delavnica, ne vem, na nekem področju osebne rasti, mogoče neko področje samopodobe, samozavesti, neka delavnica o nekem funkcionalnem načinu komuniciranja itd. Ne? Ne moramo reči, da to ni pomembno. Lahko je to nek prvi korak in mogoče v nekem trenutku dovolj, da pogasi en mali požar. Ampak običajno, ko mi začnemo delati na sebi, pravzaprav razgrnemo šele en zemljevid in vidimo, koliko je še nekih področji, ki čakajo na nek način pravi moment, tudi to, da imamo mi dovolj energije, ne nazadnje, da se v to podamo. Tako da, ja, absolutno moj nasvet bi bil, dejte iskati celostne programe in ne iskati tabletk v smislu hitrih rešitev, ker tega quick fixa ni. Mislim, dejstvo je, da take celostne, če rečem tudi trajne spremembe, zahtevajo čas. In ja, v nekaj vmes ste omenila, da ni enostavno, da ni lahko. Na začetku odpiramo neke svoje rane, na začetku je lahko slabše, ne? Preden postane bistveno boljše. Ampak, ko damo na tehtnico, kaj vse dobimo in koliko stvari je boljših, potem vidimo, da se splača. Ne? Da v bistvu tudi to, da včasih potočimo kakšno solzo, tudi to, da nas včasih malo stisne, je vredno nekako iti v to, raziskati to bolečino, ker je potem rezultat tisti, ki nam, evo, jaz sem uvodoma rekla, meni je dal več svobode in eno boljšo kvaliteto življenja.
Ja, ste več let se že ukvarjate, imate studio joge Sedana. Prav tako ste se pa še nadgradili, ne? Kot ste omenili v uvodu, integralna telesna psihoterapija, ker ste upravili v Zagrebu v 6-letni študij. Ste želeli verjetno sami ponuditi ta celostni pristop do osebne rasti, ne?
Ja, jaz sem Se pravi, 20 let nazaj sem začela z jogo. In to je bil tako nek moj hobi, jaz si nisem predstavljala, kam me bo življenje pelalo. In ta nadgradnja, ne, kot ste imenovala, je prišla primarno, bi rekla, iz mene, ker sem tudi sama videla, da določene stvari enostavno z jogo, pa čeprav, bi rekla, en predan odnos do tega imam, da ima joga tudi svoje omejitve. Ne? In potem sem začela najprej zase raziskovati, takrat, bom rekla, te stvari bolj v tujini. In ko sem sama dobila pravzaprav to izkustvo, kaj lahko vse spremenim v svojem življenju s področjem psihoterapije, in specifično integralna telesna psihoterapija je nekaj, kar je, bom se reči, v Sloveniji relativno nekaj novega, čeprav v tujini ni. Meni se je zdelo to, tako mislim, to me je enostavno vleklo, da grem naprej v študij raziskovati in potem ja se tudi preusmeriti nekako v delo z individualnimi klienti, ker enostavno rezultati so, ne samo, bi rekla, jaz sama, da to vidim, ampak moji kolegi, neka skupnost, katero sem zdaj vpeta, bi rekla, mednarodno, potrjuje, da te stvari res delujejo.
In kakšne so vaše ugotovitve na tem področju? Kaj ste sami spoznali oziroma do kakšnih spoznanj ste prišli? In kako sploh poteka proces? Kot ste omenili, je to dokaj nova zadeva, ne? Ta integralna telesna psihoterapija, če nam lahko mogoče še kaj več poveste?
Mogoče za začetek, za gledalce in poslušalce samo toliko, da na področju psihoterapije obstaja več različnih pristopov, ne, več različnih šol. Zdaj, integralna telesna psihoterapija, poleg nekega pogovornega dela, ne, kar v psihoterapiji v osnovi pogovor zdravi, ne, poleg pogovora je velik poudarek na, jaz bom to poimenovala, na nevrofiziologiji. Se pravi, mi se v velikem delu svojega, se pravi, velik del našega področja je tudi razumevanje, kako naše telo, ko rečem telo, telo kot naš organizem, deluje. A ne, tudi v Sloveniji so zadnje čase zelo prisotni, recimo, avtori, kot so Gabor Mate, tudi mnoge knjige se prevajajo, ki govorijo in se usmerijo primarno v travmo. A ne? In ko se usmerimo na področje travme, a ne, je razumevanje, kako deluje naš živčni sistem, kako deluje naš telo kot organizem, ključno, da mi v bistvu lahko peljemo en proces psihoterapije celostno. Ker samo skozi pogovor, ne bom rekla, da je premalo, ampak manjka v bistvu še en ključen moment dela in to je ta telesni aspekt. Ne gre zdaj za to, da mi na psihoterapiji telovadimo, ampak gre za to, da mi ozaveščamo tudi telesna stanja med tem, ko recimo čustvujemo. Da posameznik ozavesti, recimo, če dam en primer, da se bo lažje razumelo, da ko v procesu psihoterapije recimo dotaknemo področje jeze, da posameznik ozavesti, kaj se dogaja v njegovem telesu, kakšen je impuls v telesu, kaj bi on zdaj naredil, a sledi temu impulsu, ali ta impuls zatre, ker je to mogoče nekaj, s čimer on funkcionira že, ne vem, 40 let. Torej vsakič, ko začuti jezo, jo porine dol, ker mogoče pri njih doma je bilo okolje, kjer je bila jeza strogo prepovedana, ker ni bilo prostora za jezo. In potem recimo, ne, je to človek, ki pride in ima neko psihosomatiko, iz katere lahko terapevt res razbere, da je recimo, seveda je za samo eno področje, ampak da se nekako ni naučil adekvatno, primerno ravnati s to energijo, mi temu rečemo, ker enostavno vsako čustvo nosi eno specifično energijo. A ne? In jeza sama po sebi ni slaba, ni negativna. Jaz ne rada delim čustva na pozitivna in negativna, ker vsako čustvo ima svojo funkcijo. Tisto, kar je problematika lahko je v bistvu naše neprimerno vedenje, ko začutimo jezo. In tudi s tem se pol ukvarjamo v psihoterapiji. Ampak, ko mi začutimo to neko energijo, ko smo jezni, jo je treba, če tako rečem, po domače, v tem varnem okolju psihoterapije, dati ven, ozavestiti, kako je, ko izrazimo jezo, ko mogoče tudi naredimo določen gib s telesom. In tudi v telesni, integralni telesni psihoterapiji imamo različne rekvizite, kjer si pomagamo, da enostavno s pomočjo giba, s pomočjo telesa, včasih je veliko tudi vokalizacije, se pravi, lahko čist besedne, lahko skozi krik, lahko skozi enostavno glas dajemo to ven. In lahko vam povem, da ljudje po takem srečanju običajno, da če govorim prav konkretno o jezi, se počutijo olajšane, prav zaznajo, da ta napetost in naboj, s katero so prišli na terapijo, da je popustila. In potem običajno jaz to s klienti tudi pojasnem, kaj se je dogajalo, da razumejo. A ne? Zato, ker marsikdo se boji te svoje energije, ker čuti nekje zadej, koliko je tega.
Mogoče se bojo, da jih bo preplavila, ne? In mogoče je tukaj tudi dobro, da je človek tako pozoren, kot ste omenili, na telesne znake, torej ne vem, potne ljudi, dlani in tako naprej se stopnjuje, da se nauči potem tudi bolj konstruktivno upravljati s temi čustvi, občutki. Ne?
Točno tako, točno tako.
Ja, in to so take dobre pomoči. In tudi edukativno oziroma izobražujete tudi druge, ki širijo potem to znanje naprej, ne?
Ja, da ne bo pomote, se pravi edukacijo, ki jo jaz izvajam, jo izvajam na področju joge. Za učitelje joge imam edukacije, ne pa za psihoterapijo,
ja.
Ne, to je čisto nekaj drugega. Tako da ja, se pravi, en del mojega dela je tudi, bi rekla, učiteljski poklic oziroma izvajanje edukacij. Kot rečeno, sem najprej začela z jogo. V tistem času smo odprli jogo studio in moj prvi izziv je bil kader. Kader je ključen za neko tako dejavnost in začeli smo v bistvu že takrat z izobraževanjem, se pravi leto 2003 je bilo prvo leto, ko smo začeli s temi edukacijami.
Ampak je vključena tudi osebna rast.
Ja, je pa to seveda nekaj, kar, kar bi rekla, je šlo ponovno nekako iz mene v tem smislu, da sem spoznala, da če učitelj joge, če je samo inštruktor, če se tako izrazim, in če gre samo v neke gibalne tehnike in če nima dovoljenega razumevanja in tudi znanja, psihološkega znanja, tudi znanje ne nazadnje, prej, ko sem govorila o delovanju avtonomnega živčnega sistema, lahko enostavno da nek omejen program skozi tečaje. Tako da ta naš celostno, tako enoletno izobraževanje za učitelje joge, poleg enih klasičnih, bi rekla, predmetov, področji, ki jih tečaji joge za učitelje vsebujejo, ima tudi zelo pomemben del, da vsak posameznik skozi to leto resnično dela na sebi. Zdaj, ko rečem dela na sebi, kaj to pomeni? V našem programu dobi mentorja in mi resnično spremljamo to leto vsakega posameznika, ne samo skozi to, kako izvaja določene jogijske tehnike, kar se običajno pričakuje, ampak tudi kaj se z njim dogaja. Običajno se povežemo, tudi skupina se poveže, malo več si povemo v svojem življenju. Ne? Tako da jaz na tečajih joge dostikrat se srečam z ljudmi, ki so na neki prelomnici, ki mogoče so sredi procesa ločitve, ki imajo, ne vem, želje zamenjati službo, odkriti neke nove potencijale. In tu smo jim v bistvu res en dober partner, da uresničujejo v bistvu neke svoje želje. Se pravi, ob tem, ja, jasno, je certifikat, ko pravijo vse, bi rekla, zahteve, ampak skor vedno na koncu udeleženci rečejo, jaz si nisem predstavljala, da bo to leto za mene tako transformativno, poleg tega učenja o jogi, vse, kar nekako spada v to področje, za mene osebno je bilo transformativno. In tukaj bi povdarila tudi to, imamo majhne skupine, nekje 80 udeležencev, tudi skupina. To je eno področje, eno polje, en peskovnik, dajmo reči. Ja, kjer enostavno en drugega podpiramo. Mentor velikrat pač igra neko vlogo enega facilitatorja, kjer skupina kot taka prevzame tudi en pomemben del učenja. A ne? Tako da, čas je kdo pride v naš program, se pravi usposabljanje za učitelja joge, ne zato, ker želi učiti. Ne? Se pravi, ni primarno to, želim biti učiteljica joge in bi rada imela neke svoje skupine in studio, ampak želim primarno delati na sebi, mogoče sem že slišala, spoznala nekoga, ki je pač bil na vašem izobraževanju in jaz želim najprej zase. Potem se pa včasih dejansko tudi pri takih zgodi nek klic, jaz bi to znanje rada delila. Včasih pa kdo reče, ne, to znanje želim zase, da znam pol sebi pripraviti ten program, da lahko sebe vodim skozi neke tehnike, tako da, ja, in to je, bi rekla, ena specifika našega programa in to verjetno tudi zato, ker je mene tako poklicala in psihoterapija in nasplošno področje psihologije.
Tako da na nek način, no, ste tudi sami doživeli ta klic, da ste želeli vse to, kar ste se naučili predajati naprej, ne? Titor je to bilo že kar veliko let nazaj, ne?
Ja, mislim, da verjetno vsakdo, ko pogleda nekak na svojo pot in na svojo preteklost, je mnogo nekih dejavnikov iz preteklosti, ki vplivajo na to, kako se odločamo v danem trenutku. Ne?
In da greš lahko po tej poti naprej, ne?
Ja.
Tukaj me mogoče še zanima, ko ste prej omenili ljubezen do sebe, ne? V kakšnem kontekstu jo vi vidite?
Ljubezen do sebe, ja.
Ker mnogi recimo se mi zdi, da včasih ljubezen do sebe tudi lahko narobe malo interpretirajo, ne? Da to pomeni samo imam sebe rad in to je to. Ampak tudi pri ljubezni do sebe je v bistvu, da imaš najprej rad sebe, da lahko v bistvu ljubezen deliš, ne? Torej odnosi. Še vedno so odnosi tudi pomembni, ne?
Absolutno. Človek je socialno bitje in bitje odnosa. In mislim, da primaren, oziroma najbolj pomemben odnos je odnos, ki ga imamo sami do sebe. Točno tako, kot ste rekli, če nekako v tem odnosu do sebe nimamo določenih stvari, ki so funkcionalne in zdrave, potem imamo težave v odnosu do drugih. A ne? In tisto, kar je mogoče včasih vredno poudariti, čeprav bi rekla, da mislim, da danes je že to zavedanje, kar da na dosti visoki ravni, da ko govorimo o odnosih, da ni druge, kot da se vračamo v našo primarno družino, na čas našega prihoda na ta svet, na prvi odnos, ki nas do neke mere zelo močno definira, a ne? In to je odnos z našo mamo, oziroma tudi kasneje potem jasno z očetom. Tako da ti primarni odnosi so neka podlaga tudi za ta odnos do nas in seveda potem podlaga za vse ostale druge odnose. A ne? To je običajno področje, ki ga pokriva psihoterapija. V jogi zelo redko zahajamo na ta nivo.
Če se vrnejo k psihoterapiji, ne? Jaz ste rekli, da imate tudi klijente, ko pridejo recimo z neizraženo jezo in tako naprej. Kaj recimo še lahko delate na tem področju, da se spreminjajo ti vzorci ali pa da se premaguje ti strahove, ki so nastali v primarni družini?
Področja so zelo različna, jaz jih bom zdaj navedla samo nekaj. Se pravi, vse, kar se nekako dogaja na polju odnosov, se pravi, bodi si partnerski odnosi, bodi si neki drugi odnosi, ki so nam pomembni, se pravi, področje odnose. Moje funkcioniranje z svetom, a ne? Kako doživljam svet tam zunaj, je nevaren, ali se počutim enostavno, dovolj, samozavestno, varno. Ne? Ko govorimo o odnosih, ne morem mimo razvez, oziroma tudi razmišljanje o razvezah. To je eno veliko področje, kjer se posamezniki potem obrnejo po strokovno pomoč. Potem so pa seveda neka področja, kjer govorimo ta odnos do nas samih oziroma ljubezen do sebe. Ker dejansko, ne vem, tak tipičen primer bom dala, ne vem, ženske v srednjih letih enostavno zaznajo, da so dale pol svojega življenja za druge, v vloge mame, v vloge partnerke in da sebe vedno nekako dajo na zadnje mesto, da so izgorele, da včasih se sramujejo svojega telesa, da zaznavajo, da je njihova samopodoba zelo okrnjena. Recimo, to so recimo neka taka področja. Čas menopauze, recimo, je čas, ki ni samo telesno velik izziv, duševnost je ravno tako področje, recimo, tega starostnega obdobja, če lahko tako rečem. Potem so seveda tukaj tudi določene odvisnosti, ki so danes, kaj ne rečem, v porastu, v tem smislu, da že uvodoma ste omenili, da posameznik danes ima zelo natrpan urnik, utrujeni smo, srečujemo se z različnimi težavami, izzivi, kjer enostavno ne najdemo rešitve in potem, da nam je malček lažje to preživeti, se podamo mogoče v razno razne omame. Tukaj bi rada poudarila, da ne gre samo za alkohol, da ne gre samo za uživanje nekih substanc, ampak poznamo danes že odvisnosti od socialnih omrežij, od spleta, od vseh teh, bi rekla, gadgetov, kot mi rečemo. Ne?
Rečeva, da gre za neko vrsto mrtvičenje lastnih občutkov, s katerimi se ne soočimo.
Lahko rečeva točno to. To je nek moment odmika, mi temu rečemo neka disociacija, ki je obrambni mehanizem, a ne, ko je pretežko, ko je preboleče, ko je preveč vsega, uberemo to pot disociacije in se odmaknemo. In tle bi mogoče samo še eno stvar poudarila. Disociacija sama po sebi, vsak obrambni mehanizem, sam po sebi ni slab. To je nekaj, kar je nam v preteklosti najverjetneje omogočilo, da smo preživeli, ja? Vendar, v bistvu, ko mi pridemo v neko odraslo obdobje, je pa dobro, da ozavestimo, a ne, da obstaja tudi kakšen drug način, kako se spopasti z težavami in da si sploh priznamo, da se disociramo. A ne. To marsikdo pravzaprav sam ne vidi. Na to zna opozoriti partner. Na to zna opozoriti nekdo, ki nas pozna in živi z nami, ne, in ima zaradi tega težave z nami. Ne.
Ste omenili, ne, ta disociacija je lahko tudi prijetna, to je lahko že ogled filma, ne, da si malo odklopaš. Ampak problem verjetno nastane, ko je tega preveč in se lahko razvija že omotno. Ne.
Ja, disociacija je dosti krat nekaj zelo prijetnega. Tukaj bi mogoče omenila tudi to, da tudi z jogo ali pa z nekimi meditativnimi tehnikami mi lahko zapademo v disociacijo in imeti to sposobnost, da razlikujemo, a ne, kdaj gre za disociacijo in kdaj ne, v bistvu tudi zahteva en določen čas, predvsem mogoče zahteva tudi en zelo intenziven odnos z učiteljem joge, z mentorjem, ki te mogoče usmeri v to, da to prepoznaš. Ampak ta disociacija, kot rečeno, nas odmakne od nečesa, kar je boleče. Vendar, če imamo mi okrog sebe, dajmo reči, neko socialno mrežo, če imamo strokovno pomoč, če si priznamo, da imamo težavo in prepoznamo, da imamo težavo, z vsemi temi bi rekla, deležniki, doživimo v bistvu ta moment neke podprtosti, da nismo sami v tem. Skozi strokovno pomoč dobimo tudi načine, metode, kako se soočiti s tem, od česar bežimo. A ne, in je potem v bistvu teh momentov disociacije manj. A ne? Problem je, recimo, evo, čisto tak zelo življenjski, doživljenjska situacija, ko jo bom omenila, sem prepričana, da jo boste tudi vsi prepoznali v svojem življenju. Ne vem, sem v parku, otroško igrišče, vidim mlade starše, so na telefonu. Ko rečem telefon, to ni klic, ne, pač enostavno brskajo po spletu. Na drugi strani otrok, ki vidno kliče po kontaktu, ki vidno želi stik z staršem, jasno izraža neko nejevoljo in potem, da otroka starš umiri, da otroku recimo tablico ali pa svoj telefon. In potem prekine ta nek naraven klic potrebo otroka po kontaktu z eno tako igračo, dajmo temu reči. In tu družba živ stvarja v veliki meri, mogoče se bo komu zdelo grobo, kar bom rekla, ampak odvisnike. Tako da treba je razumeti, da je včasih biti starš težko in zahtevno. In ne želim obsojati. To mislim, da vsi, ki smo starši, vemo, da so bili to težki trenutki, da smo bili obremenjeni in da smo se rabili odklopiti.
Tako to vemo, ja.
Ampak pomembno je, da se zdaj zavedamo, koliko časa mi preživimo v tem nekem momentu disociacije in če se nam to res dogaja, je to že klic, da nekaj pri sebi spremenimo.
Ja, in kot ste omenili, to varno okolje, ta pomoč je zelo dobrodošla v takih primerih, ker ljudje večkrat se mi zdi, no, tudi sebe lahko tukaj štejem zraven, hočemo zbežati od neprijetnih občutkov, čustev, pač čist normalno, običajno, ampak nažalost s tem, ko uporabljamo ta mašila ali pa telefon, karkoli že, tudi izklopimo veliko lepih, prijetnih trenutkov, ki bi drugače mogoče doživeli. Ne moramo se odločiti, kaj bomo izklopili in kaj ne bomo. Potem izklopimo dejansko vse, smo kot roboti, ne?
Ja, cona odobja je nekaj, kar sicer paše, če tako rečem, vendar enega napredka običajno v coni odobja ni, oziroma, ja, ni. Frustracija je tista, ki je podlaga za kakršenkoli napredek, rast, razvoj, a ne? Res je, da človek v bistvu se rad na trenutke umakne v cono udobja in nič ni s tem narobe. Ne? Je pa potrebno imeti v bistvu fokus, bi rekla, na kvaliteto našega življenja in če smo mi nezadovoljni s čimarkoli v našem življenju, se mi zdi ključno, da se zavedemo, da ni nobenega drugega, ki bo spremenil to, da smo samo mi sami in da pač to luč, ki jo včasih usmerjamo navzven in mislimo, da je kriv ta in oni, pravzaprav usmerimo vase in vidimo, da tudi mi imamo zelo veliko pri tem, ko kreiramo neko svojo realnost, neko svoje življenje. Torej, mi smo kreatori svojega življenja in včasih ljudje prepogosto mislijo, da so nemočni. Ampak delo na sebi, uvodoma sem rekla, meni osebno je dalo svobodo. Kaj pa pomeni svoboda? Več izbire, lahko izbiram. Ne, to se meni zdi imeti moč.
In recimo ljudje, ki so se odločili, da bo življenje vzeli v svoje roke in bi želeli mogoče začeti s temi, mogoče ne ravno lahkimi, ampak še tako pomembnimi koraki, kako lahko, naprimer, stopijo v stik z vami?
Zdaj, v osnovi mogoče je fino, da se vprašajo, kaj želijo, zdaj, če so spremljali ta najin pogovor. Če govorimo o tečaju za učitelja joge, kjer je enoletni program, se pravi skupinski program, kjer se poleg neke osebne rasti dogaja poglobljeno izobraževanje na področju joge, je v bistvu kontakt naša spletna stran www.sadana.si. Mislim, da bo tudi v tekstu potem pisalo in bo dovolj jasno, kam se obrniti. Če pa je želja in potreba po nekem bolj individualnem, poglobljenem delu na področju psihoterapije, bi pa rekla v bistvu, da ravno tako na tej spletni strani poiščejo zavihek psihoterapija, in bodo našli vse potrebne kontakte. Tisto, kar se mi zdi mogoče najbolj ključno pri tem, preden se kdorkoli da v neko akcijo, ne, in kliče in piše, da res v bistvu pri sebi nekako pretehta, kaj je tisto, s čimer je nezadovoljen, kaj je tisto, kar želi spremeniti, kaj je tisto, kar ga bremeni in omejuje, ker to so pravzaprav tudi prva moja vprašanja, ne glede na to, a prijete na psihoterapijo ali na izobraževanje, od tu se vse začne, a ne? Vdajevo neke domače naloge mogoče.
Smo že dalje naprej. Ne? Jaz mislim, da je bilo danes v našem pogovoru ogromno koristnih napotkov za vse, ki si želijo delati na sebi in tako naprej. Jaz bi se vam rada zahvalila za to, da ste prišli in nam vse to v tem spregovorili. Tako da mi pa se še naprej vidimo na naših podcast. Hvala, da ste bili z nami.
Hvala za povabilo.
Bitch, push on.